Radio SVH ēterā raidījums Eiropas vietnīca ar Aināru Rutkēviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Labs vakars jūs mājās klāt otrais raidījums ciklā Eiropas vietnīca, kurā ar Eiropas parlamenta Latvijas deputātiem un pašmāju ekspertiem runājam par jautājumiem, kādus lēmj Eiropas parlaments un to, kā tie ietekmē Latviju un dzīvi šeit. Pēdējos gados Eiropas parlamenta deputāti pastiprinātu uzmanību ir pievērsuši cīņai ar nelikumīgi iegūtas naudas legalizāciju. Pirms trim gadiem jau tika pieņemti noteikumi, kas paredz, ka centrālajiem publiskajiem reģistriem jādara zināma informācija par galīgajiem labuma guvējiem, kā arī bankām liek būt piesardzīgākām attiecībā uz klientu veiktiem aizdomīgiem naudas pārskaitījumiem. Pat laban viedokļu saskaņošanas procesā ar Eiropas Savienības padomi ir vēl pastiprināti šo noteikumu grozījumi, un atbildīgs Eiropas parlamentā par šo likumprojektu virzību bija un ir Latvijas parlamentārietis Krišjāns Kariņš, un viņš ir viens no šī raidījuma diviem viesiem. Labvakar!
Labs vakars!
Nu, un otra ir viešņa, Latvijas Komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa, jo kā nekā tieši uz bankām lielā mērā attiecas Eiropa parlamentā šajā jomā lemtais, un labvakar arī jums.
Labvakar.
Kariņkungs, sāksim ar jums. Ja pareizi saprotu, tad sākotnēji darbs pie šīm likumdošanas izmaiņām vairāk bija vērsts uz to, lai piegrieztu skrūves nodokļu nemaksātājiem un tiem, kuri slēpj savus ienākumus ārzonas kompānijās, bet laika gaitā tie ir apauguši, ja tā var teikt, arī ar citām vajadzībām un aktualitātēm.
No. Faktiski ir no otrā gala. Likumdošanas iniciatīva, lai cīnītos ar tieši noziedzīgu darbību, tātad naudas atmazgāšana un, teiksim, ka izskaust no finanšu sistēmas šīs nelegālās naudas, kas arī tai skaitā kalpo terorismu finansēšanai un tā tālāk. Protams, ja var cīnīties pret šādām naudām, tad ļoti labvēlīgs blakus efekts ir, ka kļūst grūtāk vispār izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tātad tas ir papildus mērķis, bet ja mēs lasam likuma tekstu, likums ir pret naudas atmazgāšanu, viņš nav pret nodokļu nemaksāšanu, kaut kā līdzekļi un efekts ir tas pats abos virzienos.
Īsos vārdos, cik liela pretestība var būt bija no lobijiem, kādiem nepārāk legāliem avotiem, kur tika lobēti, lai šādas izmaiņas nebūtu pieņemtas un nestātos spēkā nekad.
Faktiski ļoti interesanti tas, ka varētu iedomāties, teiksim, ka bankas būtu bijušas pretinieces šādai lietai, bet faktiski pilnīgi pretēji bankas izrādās pašas ir ļoti interesētas, ka viņas apkalpo legālo sektoru un par viņiem nekrīt aizdomēna. Tātad bankas ir bijušas ļoti atbalstošas. Sākotnējā stadijā bija azartspēļu industrija no Eiropas, kura ļoti uztraucās par vairākām normām, un vēl es atceros šodien, ka man pie manis vairākas reizes nāca tādi pārstāvi, nu tāda lielāka asociācija pārstāvi, kas visādīgi tur man taisnojās, ka lai nu kur ir risks naudas atmazgāšanā, bet azartspēlēs tāda riska nav. Nu, ne jau man vienam viņi to stāstīja, bet teiksim, viņa raizes ir uzklausītas, bet direktīva likums tāpat tās tika pieņemts.
Lieviņas kundze, jau konstatējām, ka uz bankām lielā mērā tas viss attiecās, un Kariņkungs tādas, nu neteiksim, slavas dziesmas dziedāja, bet teica, ka bankas gandrīz vai pirmās rindās stājās atbalstot to visu. Cik lielā mērā uz Latvijas bankām šie te Eiropas pieņemtie normatīvi attiecās?
Nu, attieksies un attiecās pilnā mērā. Nozares pusē mēs esam skaidri nodefinējuši, ka mūs ļoti interesē nākamos 2-3 gados sasniegt augstākos standārdus finanšu noziegumu novēršanā, un tas nozīmē būtībā nevis kā pēdējiem ieviest dažādus risinājumus, bet kā pirmajiem. Un kā labs piemērs ir, mums arī bija jūnija vidū tad publiska diskusija ar Kariņkunga piedalīšanos, kur debatējām par to, vai Latvija var jau šobrīd ieviest pilnu patiesā labuma guvēja informācijas pieejamību uzņēmuma reģistrā, kas Eiropas līmenī tad varētu tikt ieviest ar šīs jaunās direktīvas pieņemšanu. Un ir tieši tā, kā Kariņa kungs saka, tā interese jau visiem sakrīt. Mūsu interesē, lai ir šī transparence, lai mēs redzam šos patiesā labuma guvējus, un tāpat arī valsts puse, un šobrīd otrajā lasījumā saimā šāds priekšlikums ir atbalstīts. Tad Latvijas uzņēmuma reģistrā deklarētai patiesā labuma guvēja būtu publiski pieejami. Un kāpēc tas mūs interesē? Interesē ļoti vienkārši ir šī cīņa ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem ir globāla. Pēc būtības mēs vēlamies būt globāli spēlētāji finanšu tirgu un savas iespējas izmantot. Pasaulē ir apmēram 1 līdz 2 triljoni, tā tiek lēsts, nelegālas naudas aprits, tātad 2 līdz 5% no globālā IKP. Un mūsu kopīgais uzdevums būtu nodrošināt, ka nekas no šīs naudas īsti nepietuvojas Latvijas finanšu sistēmai.
Ja mēs paskatāmies uz to, ko ir Finanšu kapitāla tirgus komisija lēmusi, nu, teiksim, pēdējā gada plus mīnus laikā, vēl šogad par nepietiekamu naudas aprits kontroli 1,3 un 1,5 miljonus sots Norvīgas bankai un Rietumu bankai, vairāk nekā 600 tūkstoši sots reģionālajai investīciju bankai, Baltikums Bank un Privatbank, Svedbank 1,4 miljonu par aizdomīgu darījumu izlaišanu cauri un nepietiekamu iekšējās kontrolas sistēmu. Tas nozīmē, ka tās kārtības īsti līdz pat šai baltai dienai vēl nav banku sistēmā.
Nu šeit jūs labi pieminat, ka šie ir sodi, kas ir šobrīd pieņemti par pārkāpumiem līdz 2015. Gadam. Un lielā mērā mēs arī sakam, ka 2016. Gads ir tāds būtisku pārmaiņu gads nozarē, kur šī pārēja uz augstākiem standartiem arī notiek. Un kā tāds piemērs, 11 Komercbanka asociācijas biedru bankās 2016. Gada laikā tika veikts ārējs neatkarīgs ASV eksperta novērtējums par naudas atmazgāšanas sistēmām un iekšējām kontrolas sistēmām. Un būtībā šobrīd ir ieviest apmēram 81% no pasākumiem ar mērķi līdz 2018. Gada sākumam ieviest atlikušos. Tā kā šis ir tas pārmaiņu process, kas notiek banku pusē, nu, par to uzrauga darbību. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs sagaidām izlēmīgu un skaidru uzrauga rīcību, jo tikai tā mēs kopīgi šo Latvijas finanšu sistēmas reputāciju arī uzlabosim.
Kariņa kungs, no Eiropas skatoties, nu, jums ir nācies noteikti ar dažādu valstu vai lobijiem vai kolēģiem vismaz runāt, kas savukārt savās valstīs runā ar viņu nozares pārstāvjiem. Kā ar Latviju visvienkāršāk un pretim nākošāk šajā ziņā ir bijis, un kuras valstis varbūt visvairāk spirinājušās pretī tam visam?
Nu, nevar teikt, ka tieši var redzēt, ka kāds ir spirinājies pretī. Jāatceras, ka pamatā šie likumi ir, varētu teikt, vērsti pret offshore, nu, anonīmiem kontiem, anonīmām naudām, kas cirkulē par Eiropas banku sistēmu. Tā ir nauda, kas iet valsts kasē garām, tā ir nauda, kas varētu izmantot veselības aprūpei, izglītībai, policijai un tā tālāk. Tā ir nauda, kas faktiski savā būtībā kropļo uzņēmēju darbības vidi. Visas valstis, tā varētu teikt, ir tikpat interesētas, lai atrisinātu šo problēmu. Tajā pašā laikā jāsaka, šai jaunai direktīvai, nu tai uzlabotai, pie kuras mēs šobrīd strādājam, iepriekšējā prezidentūra bija Malta. Un lai nu kā mēs centāmies vienoties, nevarēja panākt parlaments vienošanās ar šo prezidentūru. Un tagad jaunā prezidentūra.
Kāpēc?
Nu, redz, tātad tur var spekulēt, nu, kas ir Maltas, teiksim, biznesa modeļi dažādi, nu, ir varbūt atšķiras nedaudz no Latvijas. Tagad Igauņi ir jaunā prezidentūra. Mums jau bija viena tikšanās vasaras sākumā, kur varētu teikt, mēs vairāk panācām 4 stundās, nekā mēs bijām iepriekšējos 6 mēnešos, nu, ar vienošanās. Mums nākamā tikšanās tagad paredzēta šo nedēļu, vai mēs visu varēsim vienoties, vai vēl būs 1-2 tikšanās nepieciešams, bet var absolūti redzēt, ka no Eiropas padomas, tātad no dalībvalsts viedokļa raugoties, tā prezidējošā valsts ļoti var noteikt toni. Tons vai nu atradīsim risinājumu, vai tons varbūt neatradīsim risinājumu. Igauņi tendēt līdzīgi kā Latvija, atradīsim risinājumu, un es domāju, ka būs ar.
Tā kā Latvijas prezidentūra bija, tad šis arī bija darba kārtībā diezgan aktuāls jautājums, vai tomēr nu, tā kā gāja ierasto ceļu, vai uzsvaru lika ātrākajai virzībai?
Latvijas prezidentūras laikā šis tieši nenāca pie noslēguma. Mēs to noslēgumu, tas bija Itālijas prezidentūras laikā. Itāļi bija ļoti interesēti virzīt uz priekšu, ļoti konstruktīva darbība. Bet jāatceras, vai ne, likumi Eiropā top, ka parlaments ar saviem ierosinājumiem vienojās ar dalībvalstīm, saucamā Eiropas padoma, saviem ierosinājumiem, un tad abām pusēm vai abu pušu pārstāvji tiekās, kā saka, aiz slēgtajām durvīm, un tad, kā saka, pantu pa pantam jau strīdās pa konkrētu tekstu, vai tur būs komats, nebūs komats, un vietā rakstīt vai, un, vai tikai, vai izslēdzot, un šīs te mazās maiņas viņam var būt tālējošas sekas. Latvija bija ļoti, varētu teikt, mūsu valdība, tas bija laimdots straujums laikā, ļoti veiksmīgi vadīja šo prezidentūru. Maltai tā prezidentūra manā uzturē, nu, kā parlamentārietim, viņa nebija pārāk, vismaz šajā likuma ziņā noteikti nebija ļoti enerģiska. Igauņi jau līdzīgāk mums, līdzīgāk Latvijas valdībai, ņem, kā saka, to bullē aiz ragiem un virzās uz priekšu.
Kurā brīdī Komercbanka asociācija konkrēti kā nozare pieslēdzās tajā visā likumdošanas procesā, tad, kad tas nonāk jau izskatīšanai Saeimā, vai arī tomēr Eiropas parlamentārieši arī kaut kādā brīdī pakonsultējās ar jums, cik pieņemams, teiksim, Latvijas nozare ir tas, ko viņi tur Briselē bīda?
Nu, vairākos posmos, kā tāds labs piemērs būtu Eiropas komisijas konsultācija par finanšu tehnoloģiju turpmāku regulējumu un fintech kā nozares definēšanu, kas ir tāds pats sākotnējais posms likumdošanas iniciatīvu definēšanām. Tur mēs šī gada pavasarī kopā ar citām astoņām finanšu un saistīto nozaru asociācijām iesniedzām priekšlikumus, un priekšlikuma būtība vienā teikumā pasakot būtu, mēs visi būtu ļoti priecīgi, ja būtu vairāk Eiropas finanšu tirgu, jo tas mums kā mazai dalībvalstī ļautu veiksmīgi strādāt ar kopējā banku tirgu esošajiem iedzīvotājiem, tad vairāk par 250 miljoniem, kur mēs ar savām tehnoloģijām un tehniskajiem risinājumiem varētu ātrāk iet uz priekšu. Protams, par šīm likumdošanas iniciatīvām runājot, mēs esam iesaistīti gan definējot Latvijas valdības pozīciju, tad par šiem likumdošanas aktiem jau dažādās izskatīšanas stadijās, un arī arvien vairāk tieši iesaistamies debatējot. Un kas būtiski šeit, kā mēs uz to skatāmies, ir šobrīd nevis saprast, kā kolēģis minēja, cik vēlu var kaut ko pieņemt, bet pēc būtības saprast, ka mums īsti nav izvēles mums kā salīdzinoši mazai valstī, salīdzinoši mazam sektoram Eiropas kontekstā ir jābūt vieniem no pirmajiem, kas ievieš šos risinājumus, jo tas kopējais globālais uzstādījums par šo transparenci, par offshore ietekmes mazināšanu ir skaidrs, un tās ir tās izmaiņas, ko mēs proaktīvi cenšamies pārņemt. Tais skaitā šobrīd arī veidojot nozares pašregulācijas instrumentus, noteiktas vadlīnijas, kurās runājam par risku kategorijām klientiem, par dažāda riska jurisdikcijām un kā Latvijai, kā nozarei, Latvijas banku nozarei kopumā vērtēt šos.
Mums tagad neliela pauzīte, un pēc tam turpināsim sarunu gan ar Eiropas parlamenta deputātu Krišjānu Kariņu, gan Latvijas Komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētāju Sandu Liepiņu raidījumā Eiropas viednīca.
Radio SVH ēterā raidījums Eiropas viednīca ar Aināru Rutkeviču. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta informācijas biroju Latvijā.
Turpinam raidījumu Eiropas viednīca, kurā šovakar divi viesi, Eiropas parlamenta deputāts Krišjāns Kariņš un Latvijas Komercbanku asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa, runājam par to, kas Eiropā un arī Latvijā tiek darīts, lai cīnītos ar naudas atmazgāšanu, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un ierasti, jāsaka, jau ierasti šajā raidījumā, kā mēs teikt, ejam arī ielās un jautājam iedzīvotājiem viņu domas par attiecīgā raidījuma tēmu, un tad nu šoreiz uzdevām trīs jautājumus. Uz pirmajiem diviem. Vai jūsuprāt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija Latvijā ir problēma, un vai tā tiek pietiekami apkarota, saņēmām vienbalsīgas atbildes, attiecīgi jā, ir liela problēma, un nē, netiek pietiekami apkarota. Gribu pavisam īsi jums jautāt, vai tas ir tāds stereotips sabiedrībā, kādēļ šādas te 100% atbildes, kas saistīts ar skaļi izskanējušajām dažādām nodokļu apiešanas schēmām un varam minēt visādas aplokšņu algas arī vēl turklāt, vai arī patiesībā varbūt nemaz tik traki nav, un tiešām tas ir stereotips, vai tomēr,
Nu viens tāds veids, kā par šo domāt, būtu tāds, ka bankas gada laikā iesniedz apmēram 17 tūkstoši ziņojumus kontrolas dienestam par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem.
No tas ir kādi? Varbūt īsos nu, pavisam vārdos piemērs?
Šeit varbūt gan aizdomas par naudas atmazgāšanas schēmu, dažādu izmantošanu, gan skaidras naudas izmantošanu, gan nodokļu apiešanas jautājumu, kur arī nu, tā, pilnīgi skaidrs, ka daži no pēdējiem skaļāk izskanējušiem arī vidgadījumiem ir tādi, kur arī nozares spēlētāji ir piedalījušies šādu situāciju atklāšanā. Tā kā tādi ziņojumi tiek iesniegti apmēram 17 tūkstoši gadā, un mūsu mērķis jau šobrīd nav palielināt šo ziņojumu skaitu. Mūsu mērķis ir panākt, lai tā efektivitāte pieaug. Un šobrīd gan Latvijā, gan Eiropā pēc Eiropola vērtējuma, nu, neviens nevar teikt, ka mēs esam apmierināti ar to, cik daudz no šiem ziņojumiem tiek reāli izskatīti un cik reāli notiek tālākais darbs. Ko mēs rosinām? Mēs rosinām strādāt detalizētāk gan ar valstsieņēmumu dienestu, gan kontrolas dienestu pie tā saucamo tipoloģiju izstrādes, kas ļautu jau precīzāk atrast un precīzāk identificēt gadījumus, kur ir tiešām lielāka mēroga šāda aizdomīga neparasta darījuma un ar tiem strādāt tālāk.
Kariņkungs, jūs redzat, ka šī tiešām ir tāda problēma, ka ļoti liela Latvijai un tiešām valsts iestādes par maz ar to strādā?
Redz, kas ir, ka vieni Latvijā mēs to efektīvi apkarot nevaram anonimitāti proti, jo nu, ir sijā, ir divi veidi sijā. Vienā īpašnieks ir nu, Jānis Bērziņš un otrā ir divi īpašnieki, Juris Bērziņš. Un Juris Bērziņš ar kaut kādiem tur burtiem aiz vārda, kas nozīmē nu, vēl kaut kāda sijā citā valstī. Mūsu iestādes var tikai redzēt, ka tur ir fiziska persona personas koda un vēl kaut kāda juridiska persona, bet neredz tālāk, kas ir aiz tās juridiskās personas. Vai tā pati persona, vai varbūt kāda cita Latvijas persona, vai no trešās valsts. Izveidojot šo patiesā labumu guvēja reģistra, mūsu pusēs, tai skaitā konkrēti bankas, varēs redzēt, kurš tas stāv, kurš ir tas labumu guvējs no tā darījuma. Ieņem dienestam, tas būs noderīgi atklājot, teiksim, nodokļu nemaksāšanas gadījumus, un bankām tas būs noderīgi saprotot, vai ir, teiksim, leģitīmas vai neleģitīmas naudas pārskaitīšanas pazīmes. To nevar viena valsts pati apkarot, tāpēc mums ir tā Eiropas pieeja. Protams, kāds teiks, bet nu, tikpat labi tad var neizmantot kādu Eiropas banku, izmantot kādu nu, no Saudi Arābijas vai no Krievijas, atbildi pareizi, bet pieredze rāda, ka visa noziedzīgā pasaule vēlas savu naudu vienādi no divām jurisdikcijām atstāt. Vai tas ir Eiropas Savienība vai Amerikas Savienotās valstis? Kāpēc? Jo tur viss ir izglītība, labklājība, īpašumi un tā tālāk. Agra vai vēl tā nauda meklē nākt uz Eiropu. Un tātad, ja mēs izveidojam to tiklu un to, teiksim, to skaidrību vai to transparenci sauc kā gribu, ka mēs pret anonimitāti efektīvi cīnāmies, tad tas nāks visai Eiropai un konkrēti Latvijai arī palāk, bet vieni šo lietu nevar apkarot.
Nu, tad lūk, nonākam arī secīgi pie tā trešā jautājuma, ko uzdevām cilvēkiem, proti vienmēr, ka tiek runāts par to, lai būtu caurspīdīgas izsakojums dažādas finanšu vai citas schēmas, amatpersonu gūti ienākumu vai patiesā labumu guvēja pretējā pusē ir stāsts par personas datu aizsardzību, proti to, cik lielā mērā cilvēks ir gatavs, nu, tam caurspīdīgumam, lai visiem viss būtu zināms gan par viņu ienākumiem, gan par dalībām dažādos biznesos, un to tad arī jautājām iedzīvotājiem un lūk, kādas atbildes saņēmām.
Stratēģiski kā Latvijas pilsonis es teiktu jā, bet otrs jautājums ir, vai tas kaut ko dotu, ja es to darītu kā vienkārši ierindas pilsonis Latvijā. Es domāju, tas nepalīdzētu tīri stratēģiski neko.
Tas neuzskatu, ka tas būtu jādara tikai parastiem iedzīvotājiem, ka tas būtu jādara visiem.
Nu, es domāju, tas no summas atkarīgs.
Manā gadījumā kaut vai visus, jo tā naudas apgrozība nav tik liela.
Nu, ja man būtu laikam daudz naudas, tad jā, bet tā kā minimālā, tad nekas tur nesanāk.
Es uzskatu, ka tas ir jādara pat obligāti. Tā noteikti nav slēpjama lieta. Un jāpublisko, manuprāt, būtu nevis ienākumi, bet nomaksāto nodokļu daudzums. Attiecīgi, no kā tad varētu izrēķināt arī ienākumus. Tā ir normāla praksa, piemēram, Skandināvijā, un es uzskatu, ka tas noteikti dot rezultātus.
Nu, rekādas atbildes cilvēkiem, nu, varbūt tieši tie, kam lieli ienākumi, tie tad masveidā negribētu, lai par to zin, tie, kam mazi ienākumi, tiem tad varētu būt vairāk vai mazāk vienalga, bet kāda tad ir tie risinājuma modeļi, varbūt pavisam īsa raidījuma nobeigumā, ir kaut kāda summa, no kuras tad to visu padarīt caurspīdīgi vai tiešām no nulles, Kariņkungs, jūs tā kā politiķis bijāt, jums tās deklarācijas ir pierasta lieta.
Ir mērķis izveidot patiesā labuma guvēja reģistru, nav runa par to, ka parādīt, kas kuram ciki, kurā bankā naudas ir svarīgi uzrādīt, kurš stāvais, kura uzņēmuma, tā lai varētu izsakot, nu, kas ir naudas izcelsme. Ir paredzēts arī banku kontu reģistrs bez informācijas, cik ir atlikums, kādi darījumi un tā tālāk, lai vienkārši tiesības sargojošās iestādes izmeklējot personu X varētu ātri uzdot jautājumu, kur vēl šai personai ir bankas konti Eiropā, lai varētu vērsties tiesā, iespējams, prasot atļauju tik pie tām transakcijām. Bet šeit nav mērķis atklāt, cik kuram ir vai nav naudas. Šeit ir mērķis atklāt, kurš stāv aiz kura uzņēmuma.
Latvijā, protams, likumdevējs vasaras laikā ir gājis tālāk un šobrīd ir noteicis pienākumu pie konta apgrozījumam pārsniedzot 15 tūkstošus ziņot valsts ieņēmumu dienestam. Mūsu aicinājums šo diskusiju laikā būtībā saskan ar to, ko dzirdējām intervijās, bija daudz tiešāk vērtēt iespēju ieviest vispārējo ienākumu deklarēšanos, kas būtu daudz labāks risinājums mūsu ieskatā nu, valstī veidojot tiešu saikni ar saviem iedzīvotājiem un visu šo informāciju, par ko arī intervijās minēja, uzzinot tieši. Un līdz ar to personas līmenī, saprotot gan ieņēmumu apjomu, gan nomaksāto nodokļu apjomu, nevis pastarpināt iegūstot tikai daļu no informācijas no vieniem no tirgus spēlētājiem. Un par to mēs arī turpinām diskutēt šobrīd ar Finanšu ministri, ar valsts ieņēmumu dienestu.
Bet tas arī bankām, protams, atvieglot dzīvi, nenoliedzam.
Ne tikai, bet mūsu jau kopējā interese ir šis ēnu ekonomikas īpatsvara mazināšana. Un ja mēs redzam, ka tie risinājumi ir tādi, kas atstāja pārāk lielas iespējas tiem, kas ir negodīgi izdomāt veidus, kā turpināt būt negodīgiem, tad tas nav labs risinājums. Mūsu mērķis ir nepadarot dzīvi grūtāku tiem, kas jau šobrīd maksā visus nodokļus un par kur ieņēmumiem nav īsti nekādu šaubu nepadarīt šiem cilvēkiem dzīvi grūtāku. Ļoti līdzīgs piemērs mums diskusijās ir par politiski nozīmīgu personu reģistru, kur šis risinājums, kas kādu laiku atpakaļ Latvijā ir ieviests un nav efektīvs, mēs aptaujājam 100% iedzīvotāju, lai atrastu informāciju par apmēram 2%. Valsts rīcībā šie dati ir, un mēs ceram, ka nu, ātrāk nekā vēlāk šis saprātīgais risinājums tiks pieņemts, ka valsts ieņēmuma dienests, izmantojot tā rīcība esošo valsts amatpersonu datubādes saziņā ar iedzīvotāju reģistru, apkopos informāciju par politiski nozīmīgām personām, to ģimenes locekļiem un padarīs pieejamu šiem naudas atmazgāšanas likuma subjektiem, tātad uzņēmumiem, kuriem šāda informācija jāvērtē. Un jūs pārsteigs, Latvijā šādi uzņēmumi, kuriem šī informācija ir jāvērtē, ir apmēram 24 tūkstoši. Tad bankas ir tikai pavisam neliela daļa, gan nekustamā īpašuma mākleriem, gan juvelieru veikaliem un dažādi arī automašīnu tirgotājiem dažāda šī informācija ir jāvērtē, lai nodrošinātu, ka noziedzīgi iegūt līdzekļi neieplūst ar šādiem darījumiem.
Nu, ko teikšu, paldies, diemžēl, raidījums, cik nu garš ir, tik ir. Es domāju, saturīgi parunājām, un cik es nojautu, tad Latvija nu nav nekādās bārnīšu pozīcijās par šo te tēmu runājot. Esam tādā Eiropas avangardā, ja tā var teikt, un šī tā reize, kad nu, nemaz nav tik slikti, varbūt tiem ratiem arī pa priekšu skriet atšķirībā no citām jomām, kur mēs mēģinām būt pirmie Eiropā, un pēc tam tas īsti labi varbūt Latvijā iekšienē neatspēlējās. Paldies, Kariņkungs, ka atnācāt!
Paldies jums!
Un Liepiņas kundze arī jums paldies!
Paldies!
Mēs ar jums klausītāju raidījumā Eiropas viednītes tiekamies atkal pēc divām nedēļām, kad jau cits Eiropas parlamenta deputāts, cita tēma, bet, protams, runājam par to, kā Eiropa parlamenta darbs skar Latvijas iedzīvotājus. Paldies un uz tikšanos!